Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o nadaljevanju gradnje mariborske onkologije, obnovi doma na Uršli gori, podelitvi priznanja v občini Mirna, mednarodnem folklornem festivalu v Dolenjskih Toplicah in poletnem dogajanju v Škofji Loki. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Rušenje stavbe ob onkologiji Maribor naj bi se predvidoma začelo v začetku leta 2026. Država je lastnikom stanovanj aprila predložila nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj, v primeru njihovega nesprejetja pa je zagrozila z razlastitvijo. Ponudbo so sprejeli vsi, razen enega, ki ima v lasti največje stanovanje. Pridobil ga je z nakupom dveh manjših, ki ju je kasneje združil, zato je stanovanje zdaj znova razdružil in zahteval novo cenitev. Vodja Državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivan Osrečki.
Kar se tiče stanovanj, smo zaključili skoraj z odkupom celotnega objekta, ostalo je še eno stanovanje, naredili smo novo cenitev in jo tudi v petek posredovali. Računamo, da se bo prišlo do pozitivne odločitve v tem ali prihodnjem tednu, s tem bo projekt zaključen.
Dela na širitvi oddelka za onkologijo po njegovih besedah sicer potekajo skladno s terminskim planom. Pred kratkim so izbrali dobavitelje za 4 nove obsevalnike, kmalu naj bi tudi objavili nov razpis za pohištveno opremo razširjenega oddelka. Prvi ni uspel, ker so prejeli le eno prijavo, ki pa je presegala ocenjeno vrednost. Zdaj naj bi razpis razdelili na več sklopov in tako upajo, da bodo prejeli več ponudb. Manjši zastoj je v urejanju negovalne bolnišnice v nekdanjem oddelku za pljučne bolezni na Pohorju.
Na negovalni bolnišnici dela potekajo skladno s terminskim planom, prihaja do malih odstopanj zaradi prilagoditev del, gre za stari objekt, katerega je potrebna obnova, katere pomeni, da se pač v času izgradnje pojavijo nepredvidena dela, ki v pripravi projektne dokumentacije niso bila predvidena.
Širitev oddelka za onkologijo stane nekaj več kot 65 milijonov evrov, ob tem pa bo treba odšteti še približno 900 tisoč evrov z davkom izvajalcu zaradi zamude začetkom izvedbe druge faze projekta, ter skoraj 3 milijone evrov za odkup stanovanj na Masarikovi. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so v teku investicije v prostore in opremo v skupni vrednosti približno 300 milijonov evrov. Med investicijami so novi obsevalniki, izgradnja nove infekcijske klinike ter ureditev negovalne bolnišnice. Po besedah generalnega direktorja UKC Maribor Vojka Flisa se nadaljujejo tudi prizadevanja za postavitev modularne bolnišnice, namenjene lajšanju prostorske stiske ob večjem prilivu bolnikov. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Dom na Uršli gori, ki spada med najbolje obiskane koroške planinske postojanke, letos vabi z nekaterimi novostmi. Med drugim so s pomočjo donatorjev obnovili sobe ter nabavili nove postelje, že pred tem pa so obnovili fasado, zamenjali okna in streho ter uredili prezračevanje. Z domom sicer upravlja planinsko društvo Prevalje. Najemnik doma pa je zadnja 3 leta Nejc Juvan, ki je pojasnil, da je bilo za obnovo notranjosti namenjenih približno 40 tisoč evrov. Velikost dela za približno 3 tisoč ur pa so opravili tudi prostovoljci. Na Uršli gori je medtem zaživela tudi izpolnjevalnica knjig, direktor koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Aljaš Verhovnik je odločitvi za njeno vzpostavitev povedal.
Namreč gre za točko, ki je res zelo dobro obiskana in zelo priljubljena, ne samo med planinci, tudi med siceršnjimi obiskovalci narave. Hkrati pa seveda tudi tematsko zelo dobro povezana s kulturo. Potem, ko smo to idejo predstavili upravnikom tega planinskega doma na Uršli gori, smo naleteli na odprta vrata in potem se je v bistvu začelo.
S tem želijo po Verhovnikovih besedah promovirati dejavnost knjižnic in prispevati k dvigu bralne kulture v Sloveniji. Na dan odprtja izposojevalnice sredi junija so novim članom ponudili včlanitev v knjižnico s popustom pri članarini. Hkrati bodo tisti, ki se bodo včlanili na Uršli gori, prejeli tudi posebno priložnostno izkaznico. Na izbiro pa bo kar nekaj gradiva.
Na območje bomo torej poslali oziroma pripravili 200 enot knjižničnega gradiva, ki se mora torej letno dopolnjevati oziroma spreminjati. Potem mora biti tam dostopen knjižnični katalog na tisti lokaciji. In pa seveda, kar je pomembno, izposojevališče mora biti odprto vsaj 4 ure tedensko, kar v bistvu zagotavljamo preko odpiralnega časa doma na Uršli gori, ki je vso leto odprt v soboto in nedeljo, tako da osnovni odpiralni čas bo v soboto in nedeljo med 8 in 10, oziroma ob siceršnjih dnevih, ko je koča normalno odprta.
Na Uršli gori, ki je visoka 1699 metrov in leži med Slovenjgradcem in Črno na Koroškem, stoji tudi najvišje ležeča cerkev v Sloveniji, cerkev svete Uršule. Skozi poletje so tam številne svete maše, prav tako je na gori postavljen čebelnjak, za katerega pravijo, da je najvišje ležeči v Sloveniji.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na predvečer prvega poletnega dne je župan občine Mirna Dušan Skerbiš na slavnostni seji občinskega sveta pred občinskim praznikom podelil priznanja. Župan se je v govoru dotaknil naložb zadnjih let in želja za naprej. Predvsem pa je poudaril, da so za prijazno sobivanje v občini in kakovostno življenje pomembni medsebojno spoštovanje, pripravljenost na pomoč in skupno ustvarjanje.
Vsi tisti, ki so prejeli priznanja, tako danes kot tudi v preteklosti, so dali nekaj več življenja v naši lokalni skupnosti. Dali so svoj prosti čas, dali so svoje znanje, svojo širino in seveda skupaj smo dosegli to, kar danes imamo. Lokalno skupnost, ki je v ponos vsem nam.
Posthumno je naziv častni občan prejel Andrej Bajuk za izjemen prispevek k razvoju gospodarstva, še posebej podjetja Stikal Tem Čatež, nesebično podporo športnim, kulturnim in društvenim pobudam družbenega življenja ter za širjenje vrednot solidarnosti občina Mirna. S tem je njegovo delovanje preseglo zgolj poslovne okvire in so ustvarjalo povezano in odgovorno skupnost. Priznanje sta prevzela hči Jerca in sin Matej.
Tam pomeni velika zahvala za njegovo delo, pa tudi lep spomin na njega. Istočasno pa mislim tudi, da je eno sporočilo. Ne? Če dobro dela, se ti dobro tudi vrača. In čeprav ga ni več med nami, se ta dobro še vedno vrača. Če je več ljudem dobro, je tudi tebi boljše. Osebni uspehi ne šteje veliko, če tudi ljudje okoli tebe niso zadovoljni, uspešni in veseli.
Plaketo občine je prejel Anton Starič in sicer za dolgoletno prostovoljno delo v gasilski organizaciji in civilni zaščiti, za podporo ustanovitvi nove občine in aktivno vključevanje v njen razvoj, še posebej za ureditev vodooskrbe in za izboljšanje položaja ranljivih skupin.
Ja, prejeto priznanje mi pomeni predvsem nagrada za delo, ki sem ga pravil, da je to delo bilo uspešno, dobro. Z tej priliki bi se tudi zahvalil vsem tistem, ki so z mano sodelovali, ker del tega priznanja je tudi njihov, ker skupaj lahko nekaj naredimo. Ne? In po srcu sem najbolj gasilc. Ne?
Župan je podelil tudi 3 zahvale. Vilma Gracar jo je prejela za dolgoletno pedagoško delo, ohranjanje kulturne dediščine in nesebično prenašanje znanj prihodnjim generacijam.
Predvsem nisem navajena dobivati, navajena sem bila in rada sem dajala in računam, da bom tako lahko še naprej. Sem pa vesela in ponosna in ganjena.
Maja Sluga je zahvalo dobila za pionirsko vlogo pri vzpostavitvi nadzorne funkcije v novi občini in aktivno soustvarjanje kulturnega utripa skupnosti.
Moram reči, da sem bila zelo presenečena, prijetno in globoko počaščena za priznanje za to, kar smo naredili skupaj z člani občinske uprave.
Peter Smole je zahvalo prejel za delovanje v lokalni skupnosti, še posebej na področju gasilstva, vodooskrbe in ohranjanja vinogradniške tradicije.
Občinsko priznanje me pomeni, da bom še nadaljeval z aktivnim delom v društvih in podpiral društva. Mene je osebno največji uspeh to druženje.
Župan Skerbiš je podelil tudi priznanja udeležencem zimskih in poletnih olimpijskih iger ter svetovnih iger specialne olimpijade, ki so svojo športno pot začeli v mirenskih klubih oziroma v tamkajšnjo osnovni šoli in so med tekmovanjem živeli na Mirni. Povejmo še, da občina Mirna svoj praznik praznuje 1. julija v spomin na 1. julij 2011, ko je začela samostojno delovati. Letos bo tako praznovala 14. rojstni dan. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V petek 20. junija je v Dolenjskih Toplicah potekal prvi mednarodni kočevarski folklorni festival. Predtem je Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji v kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice izvedla še okroglo mizo z naslovom Večjezičnost kot vrednota, pomen večjezičnosti za mladino. Dogodek je bil posvečen razpravi o pomenu večjezičnosti v sodobni družbi, še posebej z vidika mladih generacij. Skupaj z gosti iz Slovenije, Avstrije, Nemčije in Romunije so obravnavali izzive in priložnosti večjezičnega okolja ter raziskovali, kako lahko z medresorskim sodelovanjem spodbujajo učenje jezikov ter prispevajo k bolj vključujoči, odprti in povezani družbi. Okrogli mizi je sledil folklorni festival, o katerem je predsednik Društva kočevarjev staroselcev Primož Primec povedal.
V osnovi je bila pobuda podana na našem občnem zboru, kjer smo se dogovorili, da bomo v goste povabili folklorno skupino iz Romunije, nemške govoreče narodne skupnosti iz Romunije, potem pa iz tega samega povabila in poobiska nadgradili v prireditev, obenem pa letos praznuje naša folklorna skupina 10. obletnico, tako da smo vse to skupaj povezali v prvi mednarodni kočevarski folklorni festival in smo zelo veseli, da je častni pokrovitelj festivala naš župan Franc Volk.
Poleg kočevarske odrasle in otroške folklorne in pevske skupine so sodelovali še Valentina Fink Klobučar, folklorna skupina Izvir, DPŽ Dolenjske Toplice, folklorna skupina Nasmeh, Trebnje, folklorno društvo Kres ter kot poseben gost nemška folklorna skupina iz Romunije Encijan. Častni pokrovitelj dogodka je bil župan občine Dolenjske Toplice Franc Volk.
V občini Dolenjske Toplice imamo, mislim, da 36 delujočih društev na različnih področjih, šport, kultura, humanitarne dejavnosti in društvo kočevarjev staroselcev je eno izmed teh, ki deluje recimo temu na področju kulture. Zelo aktivni so, še posebno je pomembno, ker se ukvarjajo z eno zelo posebno kulturo, torej gojijo neko preteklost, spomin na 650 let nazaj, ko so nekje prišli k nam ljudje druge narodnosti, torej Nemci. V teh času se je njihov jezik spremenil, tako da danes govorimo o kočevarskem jeziku. Škoda, da je ta jezik bolj kot nepozabljen, pa vendar, kot rečeno, društvo kočevarjev staroselcev si v okviru svojih dejavnosti prizadeva gojiti kulturo kočevarjev in pa seveda tudi jezik. Vesel sem, da zelo lepo sodeluje z občino in absolutno je občina in bo vedno pripravljena podpreti take dogodke, kot je bil današnji in še kakšne ostale. No, danes smo imeli prvi kočevarski folklorni festival, mednarodni, in izrazil sem željo in jo izražal še, da bi to postala tradicija, da bomo naslednjo leto doživeli ponovno nekaj lepo.
Primož Primec pa je v nagovoru dejal, dogodek je rezultat zmage duha, vztrajnosti in ljubezni do korenin. Zahvaljujem se Bogu za to priložnost, da lahko stojimo tukaj skupaj, kot dediči, varuhi in nosilci identitete, ki ni nikoli ugasnila, čeprav je skozi zgodovino prehodila mnoge temne ure. Bil je mrak, a danes si je nova zarja. Kot feniks iz pepela smo se dvignili, iz bolečine, iz pozabe, iz razseljenosti in ponovno našli svojo moč v skupnosti, jeziku, kulturi, pesmi, zgodbah. Kočevarska dediščina ni preteklost, temveč živa nit, ki nas povezuje in navdihuje, je še dejal Primož Primec. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Poletje v Škofji Loki bo pestro, pisano, zanimivo in družabno. To je sporočila direktorica javnega zavoda 973 Jana Fojkar ob nedavni predstavitvi dogodkov, ki bodo predvsem v juliju in avgustu zaznamovali to srednjeveško mesto. Od skupaj 120 se jih je nekaj že zvrstilo, a možnosti za obisk Škofje Loke je še ogromno.
Sem preštela kar 37 koncertov, navijali bomo tudi na športnih dogodkih, ogledali si bomo lahko filme na kinu nad mestom, predvsem so pa ti festivalski dogodki, kot je mednarodni cikl, Hafnerjev memorial, omeniti moramo še večere na terasi, tri krasne dogodke na nami. Konec meseca avgusta pa Škofjo Loko prihaja pisana loka.
Župana Tineta Radinjo veseli, da se občini pri organizaciji dogodkov pridružujejo številna društva in ostali prostovoljci.
Svoj prosti čas namenjajo temu, da lahko ostali občanke in občani preživljamo zelo kvalitetno naš prosti čas.
Poletje v Škofji Loki bo sicer zaznamovalo tudi brnenje gradbenih strojev v starem mestnem jedru.
Tudi zato zopet nekaj novih prizorišč, pa vsaj eno popolnoma novo prizorišče in pa nekaj, ki smo jih že lansko leto preizkusili. Veliko prilagoditev zahteva prilagajanje na vsakodnevno gradnjo in jaz sem tudi hvaležen organizatorjem, ker jim to predstavlja še dodaten napor, da so pripravljeni kljub vsemu organizirati preditve, najdeti kakšno novo rešitev, se temu prilagoditi.
Tako župan Tine Radinja. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko, je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.